Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem bude pan docent doktor Jan Pokorný, kandidát věd. Dobrý den.
Dobrý den přeji všem.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou, posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je pan Pokorný, dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí a v době svého působení v Akademii věd České republiky se podílel na vývoji instrumentace pro měření koncentrace kyslíku a fotosyntézy. Jistě uznáte, že to je téma dnes velmi intenzivní a omílané v době, kdy kdykoliv zapnete televizi nebo rádio, tak slyšíte něco o klimatických změnách. A já na vás hned půjdu z hurta. Ve zprávě IPCC, tedy Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu, se tvrdí, že klimatická změna je způsobená zvýšenou koncentrací CO2 a dalších skleníkových plynů. Vy ovšem píšete řadu článků, kde se k tomu vyjadřujete, možná neřekla bych úplně kriticky, ale minimálně tam vznášíte určité otázky a zpochybnění. Tak jak je to tedy podle vás?
Myslím, že český výraz pro slovo kritika je rozbor a to je základní metoda ve vědě i vlastně snad lidského uvažování. Takže klidně kritický k IPCC. A ta hlavní kritika spočívá v tom, že to je mnoho stran, třeba i 2000, ale na konci je shrnutí pro, jak tam píšou, decision makers, čili pro ty, kteří rozhodují a pro politiky, a tam už je jenom o CO2. A protože, jak se říká, můj background, čili moje vzdělání a životní zkušenost je hlavně fyziologie rostlin a, jak jste zmínila, měření fotosyntézy, tak jsme se dívali, jak se ten panel vypořádal s tím, čemu se říká změna krajinného pokryvu, lidsky řečeno odlesnění, postupující urbanizace, čili namísto i zábory zemědělské půdy, čili namísto rostlin, když přichází betonová plocha. A tam se člověk dočte, že člověk neovlivňuje přímo výdej vodní páry, protože se tam píše, že vodní páru ovlivňuje tím, že zavlažuje, případně chladí elektrárny, ale není tam zmíněno to, co se stane, když na té planetě zmizí každý rok 120 000 km čtvereční lesů a je degradováno 200 000 km čtvereční půdy, čili ta půda přestane vypařovat vodu. No a tam se říká, že vlastně zvýšená koncentrace CO2 zvyšuje teplotu a tím se zvyšuje to, čemu říkáme evapotranspirace, což je takový těžký výraz pro výpar vody z porostů. Čili oni tam mají základní chybu, já si nemůžu pomoct, protože oni neuvažují efekt odlesnění, odvodnění, zabetonování. A je to kouzelný, protože v té páté zprávě je to na stránce 666.
Řekněme si tedy ještě, že ten IPCC, ten Mezinárodní panel pro klimatickou změnu, je vlastně hlavním poradním, možná rozhodovacím orgánem, na základě jehož výstupů vlastně byl ušit Green Deal a byl odůvodněno, že ten Green Deal musí být přijat v Evropě. A vláda, která odsouhlasila tu českou variantu Green Dealu, tak musela vlastně akceptovat bez jakýchkoliv otázek výstupy IPCC a ani ji nenapadlo ty výstupy podrobit nějakému rozboru. Nebo se mýlím? Vznašla třeba vláda nějaké otázky, jestli ten IPCC říká všechno tak, jak je to v souladu s vědeckým poznáním?
To je to zarážející, že když se na to člověk dívá s odstupem času, tak vlastně nenacházíme recenzi toho spisu, který je vydáván jednou třeba za 5 let. Teď platí to 6. zpráva IPCC. Ta diskuse vědecká, pokud k tomu byla, tak není zveřejněná, ale víme, že je řada individualit, lidí, kteří řekli, ne, já se pod tohle nepodepíšu. zrovna teď čtu práci, píše se to česky Milan s dvěma L, Mian, je to člověk, který vlastně vedl meteorologii ve Středozemí a on zemřel v lednu letos a odnechal takový odkaz, kde píše, oni mě neposlechli, to není pravda, já vím, že když se odlesní ty kopce, mě to říkal táta, jako je to úžasný, co on píše mě. Když jsem byl malý kluk, přivedl mě k těm odlesněným kopcům a říkal, tady přestane být voda, tady nebude pršet tak, jak je to zkušenost lidských civilizací, které sahají nějakých 8000 let zpátky.
Můžu tomu rozumět tak, že vlastně vy říkáte mezi řádky, že ty skleníkové plyny mají relativně menší vliv na klimatické změny, než se tvrdí třeba ve výstupech IPCC a že ve skutečnosti jsou tam i mnohé další faktory, které se vůbec neřeší?
To je důležitá otázka, protože asi bychom měli v úvodu říct, že se hovoříme o takzvané antropogenní klimatické změně, to znamená působení člověka na klima. A ve chvíli, kdy řeknete, pozor, CO2 není tak důležité, tak by země mohl někdo udělat takzvaného popírače, že popírám klimatickou změnu. Ne, klimatická změna je, protože odlesňujeme, odvodňujeme a sluneční energie namísto toho, aby se využívala na, řeknu, tvorbu ekosystému, výpar a tak dále, no tak nám ohřívá ty suché plochy a my potom máme sucho. Takže teď jsem asi uhnul od otázky.
No vlastně ne, protože vy jste mi odpověděl na to, že v podstatě se jedná tak trochu o antropogenní změnu, tedy změnu způsobenou člověkem, ale nikoli v tím primárně, že by člověk vypouštěl skleníkové plyny, ale že to dílo člověka je dáno hlavně tím, jak se chová ke své krajině. Chápu to správně?
Ano, a my když jsme si řekli pár slov úvodem, tak jsem zdůraznil, že je potřeba zařadit do všeobecného vzdělání nebo do základního vzdělání, co se děje se sluneční energií. Mm-hmm. Pojďme si to rychle zopakovat. Slunce svítí, kdyby slunce vyplo, tak tady bude minus 260 stupňů a některý astronom řekne minus 265 stupňů, čili stuhnul by dusík, stuhla by atmosféra. Takže slunce nás udržuje při životě a všechno to, co pozorujeme, jsou vlastně přeměny sluneční energie. No a ta základní otázka zní, jestli my lidi ovlivňujeme osud, distribuci sluneční energie. Když je zataženo, tak přichází na metr čtvereční, jako dneska třeba, méně než 100 watů na metr čtvereční. Když se vyjasní, tak přichází až 1000 watů na metr čtvereční, protože na vnější vrstvu atmosféry přichází ta takzvaná sluneční konstanta nějakých 1360 watů. Já bych posluchače poprosil, aby se nelekli těch watů. Máme to na účtech. Musíme tomu rozumět. Když zapneme žárovku, tak ta žárovka má nějakou spotřebu. Dříve to byly 100-wattové žárovky, čili vlastně ten výkon sluneční bylo 10 100-wattových žárovek na metr čtvereční. Mm-hmm. Úžasný. No a jestliže to slunce svítí na louku, na les, tak ta louka, les, anebo řepka, obilí rostou. A do fotosyntézy, to znamená do té biomasy, kterou jíme, sklízíme, jíme jí druzí, představte si, tam jde všeho všudy 1% té sluneční energie. 1% sklidíme v trávě, ve dřevu. A přes 50% jde do výparu vody. A na výpar 1 litru vody je potřeba nějaká energie, všichni se to učili, je to takzvané skupenské teplo výparu, teď to řeknu, přibližně 0,7 kWh, to je kapacita jedné baterie, autobaterie. A na tom trávníku doma se vám vypaří 1, 2, 3 litry za den. A pokud je to beton, tak se tam nevypaří ta voda, nezmizí ty 2 kWh ve vodní páře, ohřeje se ten beton, od betonu se ohřeje vzduch, stoupá nahoru, kdo lítá, tak to zná jako termiku. A to my děláme s tou krajinou. Takže pak ztrácíme tu schopnost přenosu energie ve vodní páře do chladných míst a vyrovnávání.
S tím mě ovšem napadá otázka, pojďme odlišit globální oteplování, ohřívání třeba celé planety a lokální oteplování. Mně se totiž zdá, že to, co teď popisujete, například, že pokud odlesníme nějakou krajinu a tam tedy dochází k menšímu výparu, to znamená k většímu ohřívání, takže to je ten pohled lokální, který by měl být možná odlišen od nějaké třeba klimatické změny. Je tomu tak?
Nebo... Je to zásadní otázka. Já jsem si vybavil konferenci v Mnichově půlce dubna, kdy se tam sešli lidi z celého světa, aby ukázali na základní funkce velkých lesních celků. A když si uvědomíme Amazonii, když si uvědomíme Mackenzie a Aljašku nebo Indonésii a to, co jsme tady provedli v tom velkým hledisku, tak si vlastně řeknete, aha, a tady to je lokální a kde to začne mít globální význam. Takže ty toky sluneční energie, kterými měníme, jsou stovky wattů na metr čtvereční, když svítí slunce. Zatímco takzvaný radiative forcing, což je radiační zesílení způsobený zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého z těch 0,027% na 0,04%, tak to je 1 až 3 W na metr čtvereční počítáno od začátku průmyslové revoluce, to znamená od konce 18. století. A představte si, a to je naměřený a není o tom pochyb, že nám každých 10 let teď stoupá příkon sluneční energie o několik wattů na metr čtvereční, protože ne, že by slunce víc svítilo, ale máme méně oblaků.
Mm-hmm.
A to je prokázaný, my jsme vyhodnotili data CHMU, je to jednoznačně někde víc, někde míň, jsou to reviews 15 let starý, dělá to Martin Wild ze Švýcarska a další. Proč se tím nezabýváme?
Říká Jan Pokorný na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Dneska si tady povídáme o vlivu člověka na globální klima. A vy jste tady říkal několikrát už, jak to odlesňování souvisí se změnou teplot. Já jsem ale na několika různých místech našla informaci, že v poslední době naopak z globálního pohledu se zvětšuje zalesnění. Takže jak je to? Je to místo od místa anebo globálně se odlesňuje či zalesňuje? Máte na to nějaký verdikt?
Zůstaneme tedy nejdřív v Čechách, kde ten argument se vrací v době romantismu nebo v době, dejme tomu 300 let zpátky, tady bylo opravdu méně lesů, protože se hodně páslo. Dneska máme 33%, asi tak, plochy lesů a katastrální, a tohle je důležitý, katastrální plocha lesů stoupá. Kolik nám uhynulo lesů jenom kůrovcem a následně větrnými polomy a následně vynucenou těžbou jenom na Šumavě. A tam je to na našem území 10 až 15 tisíc hektarů, podobně na straně bavorské. No a teď, i když to zůstává v katastru jako les, tak zejména ty horské lesy, to se z chladiče a z úžasného lesa, který měl 300 let starý stromy, teď jsem na třístoličníku a trojmezné, tak z toho jsou suchý stromy, který, když na ně svítí slunce, tak povrch toho suchého stromu má 50-60 stupňů. Čili ten les ztratil funkci.
Mm-hmm.
Podobně ji ztratil na Vysočině. Podobně ji ztratil i v těch jeseníkách. Zase pak, když tam spadne voda, tak to rychleji steče. A z těch velkých lesních celků, ty ubývají, já nevím, kde se bere informace, že přibývá globálně lesů. Přibývá globálně na satelitech jakési zeleně, která ale není funkční. Ono stačí se podívat na to, jak je to, jestli jsou nad tím mraky a jestli to chladí. protože nad tou Šumavou a podobně nad Vysočinou, my jsme zrovna publikovali takovou studii o lesích na Dačicku, či jsme tam zrovna dělali v době, kdy tam ten kůrovec během těch 2-3 let to zdecimoval. Tam v těch letních teplotách je 25 a vlhkost vzduchu kolem 80% v tom lese, a když ten les uschne, tak je tam teplota 40 stupňů a ten člověk na tom letadle nebo rogalu to pocítí. A takže ten kůrovec se šíří do dálky.
Můžeme tedy vlastně říci, že třeba na satelitních snímcích přibývá zeleně, ale ta zeleň tedy není funkční pro ochlazování, což primitivně poznáme tak, že nad tou zelení třeba není dostatek mraků, což nám právě dává tu informaci o tom, že ta zeleň neochlazuje.
Já bych řekl, že to je dobrá formulace, správná. Protože my je vyhodnocujeme, ty satelitní snímky. A podívejte, já mám za sebou třeba 10 několika týdenních prací ve východní Africe během 20 let. A než jsme tam jeli, tak tady byly kurzy s těmi Afričany. Šlo o to tam nějak vracet vodu a malý rybníky. I jsme zpracovali Mau Forest, což je v té velké proláklině v Keni les, který během nějakých 15 let byl na tisíci kilometrech čtverečních odlesněn a ty řeky začaly mít úplně jiný rytmus odtoku. A v té východní Africe tam zmizelo, tam dneska zbylo 2% lesa z nějakých 50% během 70 let. Takže já nemůžu souhlasit s tím, že přibývá lesa. Naopak je velký problém, že z těch velkých funkčních lesních celků zbývá Sibiř, a ta se hodně těží, zbývá Kongo a víme, co se děje v Kongu, že tam se těží hodně, zbývá Amazonie, kde mizí i 10 000 km čtverečních ročně, teď to sundali třeba na 5, zbývá Mackenzie a někde nějaký lesy. A tím se právě mění pohyby vzduchu a to začíná jít do toho globálního pohledu.
A co tady jsou ty zelené plochy, které neochlazují a kterých údajně přibývá?
Já nevím. Já to opravdu nevím.
No a jak je to tady vlastně s tou souvislostí růstu rostlin a CO2? Protože objevují se informace o tom, že vlastně čím je větší koncentrace CO2 ve vzduchu, v atmosféře, tak tím to víc povzbuzuje rostliny k fotosyntéze, tedy zrychluje to jejich růst, zvyšuje to například úrodu.
Určitě. Já bych se teď odvolal na graf, který ukazuje průběh CO2 koncentrací během milionů let a teploty. Tam zjistíme, že vlastně neexistuje, jak se říká, souvislost, korelace mezi koncentrací oxidu uhličitého a teplotami. Tu nachází IPCC a další až vlastně v posledních desítkách tisíc let. A teď těm rostlinám. Jo, a my jsme teďkon spíš na velice nízké úrovni CO2, když se díváme zpátky do geologických dob. A ten graf by se měl ukazovat. Rozlišujeme dva typy rostlin, pokud jde o fotosyntézu a využití CO2. My jsme tady v mírném pásmu a většina těch rostlin je chladnomilných a jsou to takzvané C3 rostliny, kterým, kdybychom zvedli tu koncentraci uhličitého z těch nynějších 400 na 600, 700, 800, tak ta fotosyntéza jim běží nahoru. Pak jsou C4 rostliny, které jsou teplomilné a které teda jsou nasyceny tím oxidem uhličitým už teď.
Kukuřice,
to je třeba kukuřice, plevele různý.
Takže můžeme tomu rozumět tak, že kdyby se dál globálně oteplovalo zhruba stejným tempem, jako se pravděpodobně otepluje teď, tak že bychom si to třeba my v našem mírném pásmu užili na vyšší úrodě, na vyšší sklizni v zemědělství.
Kdybychom uměli pracovat s vodou. My tu vodu odvedem. Vzpomeňme si na letošní srpen. Letošní rok byl teda aspoň v jižních Čechách, ale i leckde jinde v Čechách výjimečný po dlouhé době, protože byly odpolední srážky často. Tomu říkáme malý vodní oběh. Voda se vypaří, protože ten vzduch stoupá z poměrně chladného porostu, tak má vysokou relativní vlhkost a po kilometru se udělají mraky a spadne to zpátky. A to je to, co známe z výletů z hor. Buď na kopci ve 12, ať tě nestihne odpolední bouřka. A v srpnu, jako když utne, ono se sklidí od Španělska, Německa, Francii až k nám a přibydou ty pole, které jsou suchý v tu chvíli a oni jsou přehřátý. To není proti zemědělcům, co říkám. Zemědělcům bychom naopak měli přiznat tu úlohu hospodaření s vodou a hospodaření se sluneční energií a podle toho my bychom měli na dvě úrody, že jo? Ale ona se, ta druhá úroda není, jednak není potřeba a jednak není voda, protože jsme ji odvedli.
Říká Jan Pokorný na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Vy jste tady řekl, že když se podíváme na velmi dlouhé grafy, které ukazují miliony let, tak se ukazuje, že tam není korelace mezi koncentrací CO2 a globální teplotou. No a jak s tím tedy souvisí ten slavný, slavně neslavný, zmanipulovaný a nepravdivý hokejkový graf, kterým se v poslední době všichni klimaalarmisté prokazují a jim odůvodňují údajnou potřebu něco s tím klimatem dělat?
Já myslím, že každý člověk, který pociťuje nějakou zodpovědnost, tak by se měl snažit věci rozumět sám. A my jsme tady odkázáni s tou globální teplotou na data, které nejsou k dispozici. To vám nikdo nedá. A ani vám nepopíše, z jakých stanic to je. V České republice roste průměrná teplota výrazně rychleji než teplota globální. Pojďme se zabývat tím, proč roste u nás ta teplota výrazně rychleji. Přeci toho uličitýho je všude stejně. A tady si to můžeme změřit a můžeme se o tom přesvědčit. Zatímco ten hokejkový graf byl už tolikrát zpochybněn, že, a my se o tom hlavně nemůžeme přesvědčit. Pojďme zpátky, jak Evropa lezla na, nebo stoupala nahoru od Galilea, od toho, od té doby, co se přestalo jenom spekulovat a vysvětlovat, a teď řeknu to podstatně, a měřilo se. Přeci my musíme každou teorii, každý model mít možnost si ověřit. A to tak, a věda by to měla vysvětlit tak, aby si to mohl ověřit každý, kdo s prominutím absolvoval základní školu.
Tedy každý pokus musí být opakovatelný, zatímco ten hokejkový graf opakovatelný v podstatě není.
A my neznáme ani ty stanice, ze kterých to berou, ani ta data, ani ten proces. Já ved řadu diplomek, PhD prací. A kdybychom ved na třech univerzitách zadali studentům třeba statistiky a pak meteorologie, vyhodnoťte nám změny teploty v České republice od té doby, co jsou data k dispozici, třeba za 100 let. To bychom koukali, jaké bychom dostali rozdíly v té průměrné teplotě.
Víte, co mě ale tady zajímá? Vy jste řekl, a to mě strašně moc zaujalo, že neexistuje korelace mezi CO2 a teplotou na velmi dlouhých časových řadách. Ale jak se to vlastně zjišťuje, třeba ta koncentrace CO2 a teplota před milionem let? Máme na to vůbec nějaký aparát, jak tohleto alespoň přibližně ověřit, aby jsme měli data, ze kterých můžeme tento výrok potom extrahovat?
To je opět to, čemu musíme věřit. Jsou to většinou sondy v ledovci, kde ten led, čím je kapalina chladnější, tím rozpouští víc oxidu uhličitého, tím se ho tam víc vejde. Takže v tom ledu ty stopy jsou. To, a já tomu věřím. Proč tomu věřím? To jsou nálezy, které byly předtím, než je ta ohnivá diskuze posledních 20 let o tom, jak oxid uhličitý může za všechno. Já jsem si tam neodpustil tu štiplavou poznámku, kdo zpochybní vedoucí úlohu oxidu uhličitého v klimatu, se zlou se potáže.
Není to mimochodem náhodou tak, že teda klima se měnilo, mění a měnit se bude a vlastně to není nic pro člověka zásadně závadného, protože například před chvílí jsme narazili na to, že vyšší koncentrace CO2, pokud bychom uměli hospodařit s vodou, by vedla i k vyšší úrodě, což nevypadá jako něco drtivého pro člověka. Znamenalo by to vlastně větší dostupnost potravin. Takže co je vlastně na tom globálním oteplování tak strašně špatného, že to všichni chtějí řešit? A nebo ještě jinak, je na tom něco špatného?
Já bych rozlišil globální oteplování a sucho a extrémy teplot v létě. Takže z geologického hlediska, to znamená v těch milionech a milionech let, a dojdem na miliardy let, se klima velmi měnilo. My ale tady máme změnu, kterou pozoruje jedna generace nebo dvě generace. A znovu zdůrazňuju, je to antropogenní změna, způsobil to člověk a nedivme se tomu, že ještě prší. Když si uvědomíme, že ztrácíme 11 hektarů jenom v Čechách nebo v České republice, 11 hektarů zemědělské půdy denně a půlka z toho je doslova zabetonovaný. Průhonice, Česlice, Křeslice za posledních 25 let 400 hektarů půdy je pod betonem. Když na to zasvítí slunce, tak to nejde do výparu. Ta sluneční energie neschová se do vodní páry, která se pak srazí někde a uvolní to teplo. Vohřejou se ty suché plochy a uvolňuje se tam energie gigawatt. To je jeden příkon Temelína. Takže my měníme klima a rozumí tomu ten, kdo je venku. Protože ví, že pod stromem je chladno, pod deštníkem a slunečníkem ne. A je to otázka vztahu slunce, voda, rostlina.
Takže vy tedy říkáte, že dochází ke změně klimatu, která je částečně způsobená člověkem, částečně například slunečním zářením a ta část, která je způsobená člověkem, s tou bychom mohli něco dělat, pokud bychom došli k názoru, že ta změna klimatu vůbec je špatná, ale rozhodně ne skrze zabránění emisím skleníkových plynů, ale spíš skrze naše lepší hospodaření s krajinou.
Ano, a pokud jde o dekarbonizaci, tak ta nemůže pomoct. Za prvé, není prokázaný měřením, že CO2 zvyšuje globální teplotu a za druhý, i kdyby to byla pravda, tak my to nezmůžeme tady. Ale ona to pravda není. Ten problém je vážnější. Ten problém je v tom, že máme ohromné suché plochy odlesněno a nevypařuje se voda.
A proč tedy, nebo jak si to vy vysvětlujete, že celé to klimatické hnutí si tolik bere na paškál právě skleníkové plyny a vlastně mezi těmi skleníkovými plyny ještě relativně málo důležité CO2, třeba úplně ignoruje vodní páru a vůbec neřeší ty skutečné příčiny, jako je sucho a naše špatné hospodaření s krajinou?
Ten hlavní argument, který běží vždycky jako odpověď třeba i na moje připomínky, je tady vědecký konsenzus. To znamená, že taky se říká 95% vědců tvrdí toto, takže ty seš minoritní a koukej se to doučit. No, já bych řekl, že dneska už běží peníze v té dekarbonizaci tak, že je na tom závislí firmy, které dělají ty obnovitelné zdroje. My jsme obnovitelné zdroje v naší firmě dělali před 25 lety, vyvíjeli Frenelovy čočky. Na domě máme fotovoltaiku, já mám na domě kolektory a teda teplovodní, proto vím, co to umí. Prostě když zima je zimou, protože nesvítí slunce? Protože v létě máme za měsíc 150 kWh. V zimě máme 20 až 30 kWh. Takže my musíme mít jiný zdroj a stálý zdroj.
Takže ten důvod, proč dnes Evropa, Amerika tolik tlačí na dekarbonizaci a nikoliv na lepší hospodaření třeba s lesy a s půdou, je čistě jenom finanční, protože velký biznis je v obnovitelných zdrojích. Rozumím tomu správně?
Takhle tomu rozumím, že to je dneska ten hlavní motiv, ze kterého se těžko dostávají. Když hovoříme s lidmi do úrovně okresu, kraje, tak ta debata začne být otevřená. A jakmile půjdete vejš, tak zmlknou, protože se to neříká. To je, jak kdybyste za komunismu řekli, hele, pojďte zkusit teda trošku to tržní hospodářství třeba do 5-10 lidí ty hospody. Tak to je ideologicky neprůchodný.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Na rádiu Prostor si povídáme o globálním oteplování, o tom, jestli to je nebo není špatně, jestli se s tím dá nebo nedá bojovat. A vy jste tady teď řekl, že čím výš se dostáváme na úrovni státu, tak tím méně se mluví o těch skutečných příčinách. Vy o nich ale mluvíte velmi otevřeně. Takže se chci zeptat, jak často jste zván třeba do České televize, Českého rozhlasu nebo obecně mainstreamových médií, kde se o tom oteplování mluví v podstatě na denní bázi?
Vůbec. Byly doby, že byla pozvání do České televize třeba, já bych řekl, že od covidu to přestalo. Ale ono to pak bylo několik vět, které mohou být zkreslující. To znamená, hovoříte k někomu, kdo to opravdu myslí dobře, já nebudu jmenovat, ale pak je to trochu zkreslující. Já jsem do televize psal naposled třeba před 2 měsíci, když na ČT24 bylo uveřejněno, že stromy jsou tmavý, les je tmavý a že teda přílišné vysazování lesů a stromů vede k oteplení planety. A říkal to meteorolog České televize, nechci poplet jména. Tak jsem tam napsal, paní mi odpověděla, že to je zajímavý, co říkám. No, ono jde o to, že to jsou modely, které už jsou tady asi 15-20 let, nějaký Bala a tak dále, který opravdu říkají, že boreální lesy, a to znamená ty lesy na severu a ty naše lesy, oteplují planetu, protože slunce svítí a oni mají malé albedo. Nejsou bílé, mají nízkou bledost, málo odrážej. A jenomže když pak vezmem teplotu toho lesa, no tak pochopitelně ten les je chladný, protože vypařuje vodu. Tady se řídí modely, které jsou naprosto nesmyslný a mě na tom zaráží, že my jsme vlastně z daru, to je sluneční světlo, udělali zlo. Tam pořád slyšíte, dělejte bílé plochy, odrážejte. Představte si, že je opakovaná teorie, že když vyhoří les, schoří les, tak sice stoupne trochu koncentrace oxidu uhličitého, ale to oteplení následkem zvýšení skleníkového efektu kvůli té koncentraci zvýšené oxidu uhličitého je zdaleka vykompenzováno a vyšší, protože je bílý povrch, světlý povrch a ten odrazí sluníčko. Za prvé není světlý a za druhý, na co jsme to zdegradovali život? Na co jsme zdegradovali les? Tady jsou profesoři v Čechách, ale i jinde, kteří říkají, my, když ten les uschnul, máme vlhčí půdu, než tehdy, když tam ten živý les byl. No ale popírají vlastně existenci toho lesa. On je termín v pedagogice anglický, kterýmu se říká plant blindness. Blind je slepý, plant je rostlina. Nesmí to překládat slepota rostlin, ale slepota vůči rostlinám. Mm-hmm. My je máme jako kulisu, ale oni dělají zázraky.
Takže když to tedy shrnu, tak vy tvrdíte, že, a máte to prověřeno evidentně, že v České republice možná přibývá zelených ploch na satelitu, ale v podstatě přesto v realitě se zhoršuje jejich schopnost odpařovat vodu a tím dochází na území České republiky k oteplování. A to oteplování by v zásadě nemuselo být až tak špatné, kdybychom uměli hospodařit s vodou, ale vzhledem k tomu, že my s tou vodou jako lidé hospodaříme špatně, tak to zvyšování teploty následně vede k vysychání krajiny a suchá a teplejší krajina, ta už potom problém je, třeba pro naše zemědělství. Dá se to takhle nějak celá ta věc shrnout?
Místo toho zvedání teploty bych zdůraznil extrémy teploty. Mm-hmm. To je to léto, když začne to slunce svítit a potom máte teplotu vzduchu 32 stupňů, ale když jdete po tom městě, tak na vás září fasáda, teď nemyslím zelenou fasádu, ale zeď, která má 40-50 stupňů. Takže my jsme v horku a když jdete po té suché krajině, tak ona na vás taky vyzařuje. Takže ty extrémy a ještě oni, existuje přístroj zvaný NET radiometr, měří teda přicházející sluneční energii, to je to světlo plus okolí, odraženou a měří taky výměnu tepla, čili dlouhovlnného záření s oblohou. My to máme a skleníkový efekt nám klesá. To znamená, nám přichází více sluneční energie, ale více tepla teče do oblohy. Tady v Čechách budou desítky těch NET radiometrů a po světě vysoké stovky, spíš tisíce. Jak to, že ty výsledky nejsou uveřejněny?
Jestli tomu rozumím dobře, tak výsledky těch NET radiometrů jsou v přímém kontrastu s tím, o čem se v poslední době je veřejnost přesvědčována, že dochází ke zvyšování skleníkového efektu.
Ano, on ubývá. A bodeď by neubýval, když ubývá oblačnosti. Uh-huh. Protože voda, my bychom neměli spojovat vodní páru pouze se skleníkovým efektem. Vodní pára v první řadě chladí tím, že se vypařuje. V té vodní páře je to teplo skupenský a to se srazí tam, ta vodní pára a to skupenský teplo uvolní, kde je chladno. Proto je na poušti velký rozdíl nebo ve stepi mezi dnem a nocí a malý rozdíl ve stejné zeměpisné šířce v lese. Protože jednak to mám. Takže ta vodní pára přenáší a vyrovnává teploty, dělá mraky, které tlumí příkon sluneční energie a současně ten mrak a ta mlha tlumí výdej tepla od země, čili to chladnutí, což je skleníkový efekt. Jak to, že zmrzly borůvky a máme 20% ovoce díky mrazům, které tady byly koncem dubna, to je malý skleníkový efekt. Mm-hmm. Kam se schoval oxid uhličitý?
Kdyby došlo ke zveřejnění, jak řekněme, v nějakém velkém měřítku, globálním výsledkům tohoto měření, rozbombardovalo by to tu stávající teorii, která je považována za údajný vědecký konsenzus o globálním oteplování a o skleníkovém efektu?
Oni ty výsledky vlastně zveřejňovaný jsou.
Ale nemluví se o nich, protože já třeba to slyším poprvé od vás.
Takže co to je zveřejnění? Víte, já vlastně 20 let sleduju, jak vždycky někdo docela rozumně vysvětlí. Prosím vás, pojďte na skutečnou příčinu antropogenní klimatické změny. Buď to je to člověk starší, protože už si to může dovolit, anebo je najednou v tom disentu. To znamená, že on to píše, ale není brán vážně.
Považujete se už svého druhu za disent, protože píšete věci, ale není jim nasloucháno a jsou to věci, které jsou aktuálně brané jako tak trochu dezinformace?
Já na to nemám povahu, ale zase se nerad probouzím v 5 ráno a říkám si, hele, tohle není pravda, takže jsem tam asi už sklouznul. Ono se taky říkalo kdysi, jak to bylo? Revizionista je ten, komu se strana uhla doleva. Takže já jenom říkám to, co jsem v té akademii dělal v těch 80. 90. letech. A to je v učebnicích. Opravdu je to popírání učebnic. Protože ještě jednou, slunce svítí, ohřeje zemi a země chladne vůči vesmíru a skleníkové plyny tlumí to chladnutí, ale neohřívají. Nejsou teplejší.
Já vám děkuji za dnešní rozhovor, bylo to pro mě mimořádně poučné. Naším dnešním hostem byl pan Jan Pokorný.
Děkuji za pěkně cílené otázky.
Naslyšenou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.